كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون.
São como aqueles que vieram antes de vós, e eram mais fortes do que vós em poder, e tinham mais riquezas e filhos. Logo, desfrutem da vossa parcela nesta vida, como desfrutaram das suas parcelas aqueles que vieram antes de vós, e envolveram-se em banalidades como eles se envolveram. Estes são aqueles cujas ações são inúteis neste mundo e no próximo. Eles são os perdedores.